Fene es la esmeralda de los ríos, la madre de los cantores de diverso plumaje, la que se duerme al blando susurro de las embalsamadas brisas y al vaivén de las olas que bañan la fina arena de la playa que sirve de mullida alfombra a esta sultana hermosa, circundada de preciadas flores. Comeza así o capítulo primeiro da novela La bella aldeana, publicada en Barcelona en 1889. Escribiu a obra a escritora Carmen Beceiro de Pato. Sobre Carmen Beceiro investiga Elena González Fernández, profesora de Estudos Galegos e Portugueses na Universidade de Barcelona. A súa investigación articúlase arredor da crítica literaria feminista, a cultura popular e a teoría das emocións. Ven de publicar unha antoloxía bilingüe galego-castelán da obra poética de Ana Romaní, Basálticas, e prepara a traducción do último libro de poemas da mesma autora, A Desvértebra. Con Elena González falamos de seguido. Hola, que tal?
Hola, que tal? Bos días.
Por que rastrear a figura e a obra de Carmen Beceiro?
Ben, porque canto se revisaba o listado de as primeiras académicas da Academia Galega, sempre aparecía no primeiro dos nomes Carmen Beceiro, que era unha escritora sen rostro, sen biografía, case sen lecturas, non? Polo tanto, estaba esperando a que alguén se dedicase con un pouco máis de vagar, e agora é posible porque afortunadamente hai moitas hemerotecas que están baleirando os seus fondos, e isto nos fai posible rescatar non só a súa obra, senón tamén algunha información sobre a súa vida. Niso andamos.
Sobre a biografía, Carmen Beceiro de Pato escribe esta La bella aldeana, localizada en Fene, pero ela, segundo as túas investigacións, non naceu en Fene, senón en Ferrol, en 1844, non?
Efectivamente, ata agora dábase como posible lugar de nacemento Fene, tendo en conta sobre todo La bella aldeana, que é a novela que foi lida con máis atención ata agora. Eu diría que prácticamente foi a única novela lida ata agora de Carmen Beceiro, pola maneira en como describe diversos lugares e diversas tradicións de Fene, parecería que ela fora nativa dali. Pero non, sabemos agora que naceu en Ferrol, en 1844, aínda que probablemente pasou estadías en Fene en diversos momentos da súa vida. Iso é o que lle permite escribir La bella aldeana con tanto color local, non?
En canto ao lugar e a data da súa morte, aínda non tes localizada eses datos, non?
Non localizamos, o vallá, se hai alguén que nos escoite, puidese axudar como a poñer o ramo á vida de Carmen Beceiro, eu estaría moi agradecida, porque non temos nin idea, podería ter morto. Sabemos que ela, despois de nacer en Ferrol, supoñemos que pasou algúns momentos da súa infancia en Fene, probablemente no verán. Ela despois viviu en Santiago, pasou algúns meses en Barcelona, viviu nos anos 90, por lo menos estaba empadronada nos anos 90 na Coruña. Co cal, os lugares máis probables de morte serían a Coruña ou Ferrol, que era onde estaba a súa casa matriz, non? A casa onde ela naceu e onde ela viviu moitos anos.
En canto a data aproximada da morte, que datos tes?
Non teño nin idea. Non teño nin idea, pero o que está claro é que os Carmen Beceiro deixa de aparecer de maneira máis ou menos regular. Bueno, en realidade son colaboracións esporádicas, pero deixa de aparecer na prensa na última década do 19, non? 1890, etcétera. Entón, habería que calcular que a súa morte pois sería, por exemplo, a comezos do século XX, pero é demasiado xenérico.
Casou dúas veces, primeiro cun maquinista da Armada, do que ten un fillo, e logo de quedar viúva co escritor de Ferrol, Eduardo Pato. En que medida contribúe Eduardo Pato a que Carmen Beceiro se anime a publicar?
Pois eu creo que é fundamental. Ela asina, como era moi habitual nas escritoras do momento, co apelido do home, en segundo lugar, Carmen Beceiro de Pato, non? Entre outras cousas, porque as escritoras, para poderen publicar, precisaban as autorizacións maritais, non? Pero a mí o que me parece que hai unha... Pareceme que hai unha relación estreita entre o feito de casar con Eduardo Pato, tampouco sabemos exactamente a data de aínda de casamento con él, pero parece que hai unha relación estreita entre estar con él e empezar a publicar. Eduardo Pato vivía en, era un escritor de Ferrol, pero vivía en Santiago de Compostela, onde se gañaba a vida como profesor de música e tamén intentou montar un xornal. E aí, nese primeiro xornal, onde aí se publica o primeiro texto asinado por Carmen Beceiro, non? Que era un folletín. Claro, isto é moi interesante, porque habitualmente unha escritora empezaría a publicar pues, textos soltos, textos breves, non? Pero Carmen Beceiro comeza directamente con folletín, é dicir, hai unha vontade de escritura, non? Hai unha hipótese ya de que entre os dous intentasen gañar diñeiro para a familia, non? Un sendo editor do xornal e ela sendo a autora do folletín deste xornal, non? En todo caso, a mí me parece que este Eduardo Pato, que era un pouco máis novo que Carmen Beceiro e que tiña ansias de ser escritor recoñecido, aínda que nunca chegou a publicar nin siquiera unha noveliña, porque publicaba eran textos, poemas soltos en revistas, este escritor de alguna maneira debeu alentar a publicación dos textos de Carmen Beceiro. É dicir, de alguna maneira foi cómplice deste desexo de escrita que la tiña, non?
O primeiro texto escrito que coñecemos dela publicou con 43 anos é a novela El Marino, publicada en Compostela en 1887, ten tres edicións en menos dun ano. Como pode ser este éxito editorial?
Sí, bueno, isto é extraordinariamente interesante. A primeira novela ten tres edicións, non? É un folletín, naquel momento os folletins estaban super de moda, son novelas populares, nas que, pues como agora vemos series de televisión, por exemplo, non? Entón, todo o mundo consumía dunha maneira moi voraz este tipo de ficción narrativa, non? En El Marino falase da historia sobre todo dunha moza que ten amores con un mariño que debe pasa de clase baixa a casar con ela e, polo tanto, de alguna maneira mellora, pero iso tamén permite facer unha pintura de distintas vidas de mulleres naquel momento, non? Creo que nese sentido era unha novela moi que seguía moito o corte que de ficción popular que había naquela altura, non? Quizáis iso é o que fai que teñamos esas tres edicións diferentes. Hai unha primeira que aparece como un suplemento de Leco Literario, é dicir, como un fascicoliño que se vende aparte a 5 pesetas e 4 para suscriptores. Esta é unha edición que ten algúns defectos de feitura, non aparece o nome da autora, o nome de Carmen Beceiro, e entón enseguida sae unha segunda edición onde xa aparece o nome de Carmen Beceiro, non? Eu creo que tiñan moi claro que querían vender esta novela, non? Agora, afortunadamente, del Marino, desta novela, coñecemos estas dúas primeiras edicións, ata agora só se citaba a obra pola segunda, pero na Biblioteca Franciscana de Santiago atopamos estas dúas primeiras edicións. Por se isto fose pouco, o ano seguinte, nun xornal de Cantabria, el Correo de Cantabria, atopamos de novo esta novela, atopo de novo esta novela, publicada como fascículos dun xornal, non? Polo tanto, había algo naquela historia que interesaba, que podía ser de interés para esa, para ficción, para los folletines de un momento, ¿no? Y entre otras cosas estaba ambientación atlántica, ambientación mariña, sobre todo esa representación de distintas mujeres, ¿no? Que permiten pensar un poco en qué situación se encuentran, pues, diante do amor, diante da familia, diante de cómo cuidar os fillos, etcétera.
Os seus outros libros publicanse en Barcelona na prestixiosa e innovadora imprenta de Luis Tasso. Son unha novela, La bella aldeana, en 1889, en un só volume, Zarzamoras e La sortija del negro, en 1889. Por que publica estes folletins? Por ese éxito do formato naquel momento?
Sí, sen dúbida, acertas no diagnóstico. Eu creo que ela quería ser unha escritora popular e profesional, é dicir, aspiraba a gloria, pero tamén a recibir diñeiro, non? Sen dúbida, o folletín era o mellor pagado, porque saían publicando por entregas habitualmente, e polo tanto, canto máis conseguías estirar a historia, pois máis cobrabas, non? Ademais disso, estaba o formato en libro, non? Que tamén tiña o seu tamén tiña un certo éxito. Que eu saiba, ni la sonrisa del negro ni la bella aldeana se publicou no xornal, sino que se publicou directamente en libro, pero era un formato que estaba moi ben considerado, ¿no? A mí o que me interesa moito destes textos que se publican no mesmo ano, 1889, é que estes textos se publican estando ela en Barcelona. Isto non é nada habitual, porque normalmente as escritoras galegas, cando querían ter éxito, marchaban cara a Madrid, ¿no? Seguindo, por exemplo, a Estela de Pardo Bazán. E ela se ven para Barcelona. A súa rede en Barcelona ainda non a coñecemos moi ben, pero o que me parece moi interesante é que ela ten acceso á imprenta máis moderna que hai naquela altura en Barcelona. A imprenta de Luis Tasso era a que facía os mellores gravados na Península Ibérica, porque comprara tecnoloxía moi innovadora en París un par de anos antes, non? Agora, cando vemos as copias desta novela, vemos que os tipos son moi nítidos, moi elegantes, están moi cuidados. Polo tanto, aínda que non coñecemos moi ben o seu entorno aínda, sabemos, podemos deducir disto que Carmen Beceiro tiña bons apoios. Non sabemos se son bons apoios económicos, é dicir, como de mecenas, ou bons apoios intelectuais, de redes de persoas ben posicionadas que a levaron cara a esta editorial.
E por que só publica en castelán, aínda que lee e cita textos en galego, por exemplo, abrindo con versos de Curros Enríquez ou de Rosalía de Castro cada un dos capítulos de La bella aldeana?
Isto é moi interesante. Escribe en castelán como fan casi todas as novelistas do momento. Lembremos que a propia Rosalía de Castro, que é lixeiramente maior a ela, pero só lixeiramente, só que empeza a publicar moito antes Rosalía, claro. Cando queren publicar folletín, fan un castelán. Fan un castelán porque o galego aínda é unha lingua de formación. Aínda non contan con suficientes gramáticas, e sobre todo o público que esperaba ler o que esperaba ler un folletín non era exactamente novela regionalista, senón algo máis, non? Creo que ten, por lo tanto, un pequeno problema co xénero. Por outra parte, ela nunca escribiu en galego, aínda que le en galego, como ben acabas de citar, e lle interesaba, tiña unha certa conexión con Curros Enríquez. Eu creo que ela nunca escribiu en galego. Eu creo que ela é unha muller formada en castelán, que ten o galego arredor, como tiñan todos os regionalistas, os primeiros regionalistas, pero que o galego aínda non era a lingua, digamos, autorizada, non? A pesar do modelo de Rosalía, que foi unha figura excepcional, Rosalía, escribindo cantares gallegos, non?
A maior parte da súa obra publícase entre 1887 e 1889, pero alén dos libros colaboran revistas de carácter literario, infantil e iberista, sobre todo en la ilustración ibérica. Era Carmen Beceiro unha iberista?
Mira, sempre hai moitas dúbidas, non? Cando traballas con este tipo de autoras, das que case non che quedan pegadas, pero eu creo que sí. Era unha iberista porque colabora moito en la ilustración ibérica, que é unha publicación extremadamente coidada, que intentaba ter unha visión moi amplia do que estaba pasando na Península Ibérica coas súas diferencias, non? Eu creo que ela está nesa senda porque, por exemplo, en La bella aldeana, unha das poucas citas introductorias que non é dun autor galego, é unha cita de Camões. Atención, unha cita de Camões que ela reproduce en galego, non en portugués, non? Cocal, eu creo que estaba moito neste espírito de valorar as diferencias dentro da península, de crear de alguna maneira unha especie de comunidade, non sei se política, pero polo menos cultural, na que estas diferencias pudesen fluir facilmente. Ademais, desde Barcelona o iberismo era algo que se vía dunha maneira moi viva, non?
En La bella aldeana describe con detalle a romería de San Ramón en Sillobre. Puido vivir un tempo en Fene? Cales son as hipóteses en torno a este feito?
Bueno, eu aí a mí me abro como digamos o convite a que quen sabedes moito de Fene me poidades tamén contar un pouco esos elementos de historia local que son tan necesarios para poder ubicar ben unha lectura de La bella aldeana, non? Pero o que está claro é que la coñeceu esa romaría porque a describe con extraordinarios detalles, non? Polo tanto, ela puido pasar ali a facer estadías no verán, por exemplo, na casa da familia de seu pai. Esta podría ser unha hipótese. Creo que é unha hipótese bastante plausible, pero ademais ela, pouco despois, un par de anos despois de volver de Barcelona, ela publica un poema en 1893 que se titula En la aldea, ¿no? Bueno, o texto aparece en xuño de 1893, ¿no? Pola maneira en que ela fai unha defensa da aldea, a mí me recorda moito a defensa que aparece en la bella aldeana, ¿no? Coido que ela debeu volver a Fene xa na década dos 90. Di que ali está contenta, feliz, vivindo e que non bota para nada de menos a cidade. Isto é moi interesante porque sabemos que ela viviu en Barcelona, coñeceu Vigo, coñeceu Ferrol, coñeceu a Coruña, ¿no? Polo tanto, fai unha defensa da vida na aldea que, ben, pode ser unha defensa, digamos, da placidez, do descanso fronte a esa modernidade industrial que está irrumpindo en Galicia, pero tamén pode ser lida en conexión con la bella aldeana e, polo tanto, como coa patria da infancia, ¿no?
Ela viviu entre xuño de 1889 e febreiro de 1890 en San Feliu de Llobregat, na torre de Luis Pérez y Gil, un consignatario de buques e poida que en Barcelona. Que se sabe dese período de estancia en Barcelona?
Os datos que temos son de textos que están datados nesa torre. Unha torre en Cataluña é unha casa de verán de determinada feitura, que sempre acababa por ter unha torre, e que normalmente os comerciantes, as familias ben de Barcelona, construían nas aforas, non? Nese momento, San Feliu de Llobregat era unha dos concellos de veraneo, dos concellos posibles, non? E ali ela escribe algún libro, dedica un poema ao río Llobregat, e ademais explica que o fai vivindo na torre deste Luis Pérez y Gil, que é un consignatario de buques que estaba entre Barcelona e Galicia, non? De Luis Pérez Egil sabemos muy pocas cosas, los datos ainda no son suficientes, pero sí sabemos que era un amante das artes, ¿no? Por lo tanto, pode ser que a acollera como unha amiga, porque, bueno, Carmen Beceiro nesta altura xa non a señora de mediana idade. Digo que poida que tamén vivise en Barcelona porque dubido que pasase o inverno de 1889 a 1890 en San Feliu de Llobregat, máis non pasaría en Barcelona. E, ademais, bueno, hai algunha referencia nos poemas dedicados, hai un poema dedicado á cidade de Barcelona que ven que poderían ser escritos durante ese período, ¿no? Pero o interesante é que ela ten unha relación con unha cidade a que habitualmente non se viña a facer carreira literaria, ¿no? Parece fantástico, ¿no?, que encontremos a esta escritora que ven dun Ferrol que é moderno, isto é moi importante telo en conta, dun Ferrol que é moi moderno naquela altura, que ten conexións reais con Cataluña a través das moitos barcos de vapor que facían a viaxe desde Ferrol, desde a Coruña cara a Cataluña, e que polo tanto tiña seguro moi boas conexións entre familias ben ubicadas, ¿no?
Soy gallega y orgulloso estoy de haber nacido en esta patria donde unidos al valor van la hidalguía y el talento. Comeza así un escrito a xeito de prólogo de la bella aldeana baixo o nome de dos palabras al lector. Esa especie de prólogo consideras que é interesante, non?
Sí, porque eu creo, bueno, por dúas razóns. Primeiro, porque Carmen Beceiro nunca lle pide a outra persoa que lle faga un prólogo como para presentala, non? Ela séntese segura do lugar que ocupa como escritora e comeza afirmando a súa patria de orixe e o seu orgullo, non? Polo tanto, creo que aquí hai unha declaración moi clara de regionalismo que ademais se complementa con algunhas afirmacións que ela fai sobre a cuestión labrega, sobre a pobreza que hai no campo, sobre a obriga de emigrar. Ela reclama que os emigrantes non teñan que sair fora, polo tanto, ten tamén unha postura política moi clara, non? Quero decir que o mellor a idea que nos teñamos de Carme Beceiro ata agora era de, bueno, é unha escritora de folletins, ou seja, polo tanto prescindible, e eu creo que tanto nos folletins como sobre todo neste tipo de prólogos ela se descubre como unha autora que sabe que lugar ocupa, aínda que ela estea en certo xeito fora dos circuitos intelectuais.
Carmen Beceiro de Pato asina así os seus libros, as súas publicacións, os seus poemas, pero o seu verdadeiro nome, o seu nome completo, nome e apelidos era Carmen Beceiro Vizoso.
Correcto, correcto. Isto tamén o podemos datar agora. Para min é moi interesante porque nos permite, por fin, como poñerlle rostro humano, non? Unha cosa é a asignatura asignatura como literata, case sempre asinou como Carmen Beceiro de Pato. En algúns momentos asina como Carmen Beceiro, pero eu creo que ten que ver máis coa decisión da revista ou do periódico, porque a caixa era pequena, non lles cabían tantos caracteres. Pero, ben, empezamos a poñerlle con estes datos biográficos, empezamos a poñerlle cara e ollos o gallá, alguén máis que a min se poida interesar nesta autora e nesas outras escritoras que temos no século XIX, das que aínda sabemos tan pouco, en a que as persoas que fan historia local, que é fundamental para facer a historia con absoluto detalle e precisión, pois seguramente nos poden axudar.
Cales son as principais incógnitas, as principais vieiros polos que traballarás para afondar neste estudo sobre a vida e a obra de Carmen Beceiro?
Bueno, xa vos di moitas pistas, porque aínda non publiquei nada sobre Carmen Beceiro, pero me parecía importante neste momento en que estou aínda despexando incógnitas, poder compartilo, non? Para ver se si podemos entre máis dunha persoa como poñerlle cara e ollos. Temos incógnitas sobre o momento en que en que ano e en que condicións morre o seu primeiro marido. Sabemos que morre en Cuba, porque hai unha petición de axuda de viudedade, pero non sabemos en que condicións. El morre antes da guerra de Cuba, polo tanto, puido morrer de moitas cousas, por causas laborais, por enfermidade tropical, por accidente, non temos nin idea, non? Tampouco sabemos aínda exactamente cando casa con Eduardo Pato, sobre todo non sabemos cando e onde morre Carme Beceiro, non? Despois, a seguinte liña de incógnitas teñen máis que ver co seu perfil intelectual e con quen se relacionaba esta muller, non? Quen era o seu circuito de amigos. Non nos esquezamos de que unha escritora do 19 non necesita participar en todas as tertulias para estar o día. Naquel momento, tanto homes como mulleres eran lectores voraces de todo tipo de xornais e, polo tanto, estaban moi o día dos principais debates do momento, non? Ben, esas son as principais liñas de incógnita. Gustaríame poder ofrecer, bueno, o que pretendo facer nos próximos meses, pensar un pouco tamén a súa obra literaria. Creo que de aí poderemos sacar un perfil intelectual bastante interesante, e que é un tipo de perfil para que non necesitamos saber moitos datos da súa vida, sino ler con atención os seus textos, non? Que é algo que aínda non fixemos, non? A ver que se conseguimos entender que a través de Carmen Beceiro, que Carmen Beceiro é unha escritora excepcional na medida en que non había tantas escritoras, pero non é unha excepción. Hai máis escritoras interesantes que as que nos parece, ademais de Rosalía de Castro, de Emilia Pardo Bazán ou de Sofía Casanova, non, ou Concepción Arenal, que son as catro figuras máis coñecidas deste momento.
Elena González, profesora de Estudos Galegos e Portugueses na Universidade de Barcelona. Moitas grazas e moita sorte.
Moitas grazas a vos.